Меѓународниот ден на жената 8 март. Фактите покажуваат дека е многу важно за сите жени да соработуваат за подобрување. Знаете ли дека повеќе од половина жените од возраста над 15 години не можат да пишуваат и читаат? Не постои ни една земја во светот каде женските плати се еднакви со платите на мажите. Само 1% од имотите во светот е собственост на жените. 70% од сите што живеат во сиромаштија се жени. Од преку 180 држави, само во 5 држави раководат жени. Во развиените земји и во тие што се во развој, жените работат преку 35 часа повеќе од мажите неделно. Меѓународниот ден на жената. Да се даде труд за постигнување за наша подобра иднина. Ова соопштение ни го дава Националниот совет за етнички и мултикултурни представници на радиостаниците, на сите жени представнички на радиостаниците и слушатели, среќен и успешен 8 март, Меѓународниот ден на жената.